Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Ce frumos continuăm subiectul cu Mesia, cu o mărturie și cât este de importantă mărturia care trebuie să fie dată de un om integru care să aibă valoare, ca să aibă valoare. Despre mărturia bătrânilor vorbim astăzi.
Cu această temă intrăm în Noul Testament. Ceea ce este foarte important, în primul rând pentru mine, este să urmărim cum profețiile mesianice ale Vechiului Testament își găsesc împlinire în Noul Testament. Am auzit pe mulți oameni spunând că cei din timpul Domnului Hristos nu aveau de unde să știe că Iisus este Mesia. Era un om simplu, chiar într-o condiție foarte umilă și cum poți să înțelegi că acest om atât de simplu poate fi Mesia? Ei, ceea ce vom încerca să prezentăm în următoarele emisiuni este tocmai faptul că oamenii din generația Domnului Hristos au putut să-L recunoască pe Iisus ca fiind Mesia. Și aceste exemple care le vom prezenta vin ca un argument foarte puternic care dă la o parte orice scuză ar vrea să o aducă alții. Pentru început vom prezenta mărturia despre Iisus Hristos dată de un grup de oameni în vârstă, care au trăit în timpul nașterii Domnului Hristos și care au putut să-L recunoască ca fiind Mesia. Despre aceștia vom vorbi astăzi și vom încerca să-i prezentăm și să venim cu argumentele aduse de ei.
Vă invit să ne uităm puțin de jur împrejur, să ținem cont puțin și de contextul istoric. În acel timp, dominația romană era din ce în ce mai dură și pentru israeliți. Așa că tot poporul, dar nu numai poporul, toate clasele își doreau apariția unui eliberator.
Subiectul Mesia era la ordinea zilei. El a fost tratat și am discutat despre el în oracolele timpului, adică profeții care nu erau biblice și care circulau destul de mult. În aceste oracole păgâne, mai ales oracole sibiline, se vorbea de venirea unui eliberator. Subiectul l-am tratat, n-aș vrea să mai revin. Eu aș vrea să revin la evreii care aveau în mână Biblia, care trebuiau să-L primească pe Iisus ca Mesia și despre posibilitatea ca cu documentele care le aveau să-L recunoască pe Mesia. Aceasta este tema care mă urmărește și pe care vreau să o prezint. Și am spus că în preajma nașterii Domnului Hristos au fost mai multe persoane care au ajuns la această concluzie. Persoanele acestea nu le mai lasă nicio scuză generației lor, spunându-le, dacă noi am putut să-L recunoaștem pe Mesia,
toți
cu atât mai puțin face, da. Și voi putea să-L recunoașteți.
Unde găsim referințele biblice?
Păi, fiecare persoană are o referință a lui foarte clară. Dacă începem să vorbim așa, găsim în Evanghelia după Luca, pentru că Luca, fiind un istoric, el a făcut o cercetare cu deamănuntul a documentelor și deci în timpul său circulau foarte multe scrieri care vorbeau despre tot ce s-a întâmplat. Și Luca ne prezintă familia preotului Zaharia și Elisabeta, care erau oameni în vârstă, ne prezintă pe Simeon și pe Ana, doi închinători de la templu care veneau des la templu și care l-au recunoscut pe Mesia, vorbind despre Maria, mama Domnului Hristos, care a fost înștiințată de înger, dar ea mai târziu a intrat în categoria profeților și a făcut o profeție. Și ultimul din perioada aceasta este Ioan Botezătorul, fiul lui Zaharia și Elisabeta. vom vorbi doar despre primii patru, care i-am inclus în categoria bătrânilor pentru că erau bătrâni și care au avut fiecare câte o lumină specială.
Chiar dacă am vorbit recent despre ei la ultima carte a Vechiului Testament, la Maleahi, uite că îi reluăm și sunt personaje cu mare greutate în ceea ce privește tratarea subiectului nostru.
Un lucru trebuie să precizăm foarte, foarte bine, că toate persoanele care au ajuns să recunoască pe Domnul Hristos au fost conduse din două surse. O sursă de inspirație este Biblia, pe care ei o citeau, că pe vremea aceea se studia Biblia la sinagogă, pe vremea aceea numărul de exemplare de Biblie a crescut destul de mult în societate, fiecare sinagogă își avea sulurile ei, da. Atunci oamenii evlavioși aveau posibilitatea să asculte și la sinagogă, dar să meargă și în timpul săptămânii și să citească din suluri ceea ce îi interesa. Deci inspirația asta, călăuzirea din Biblie era o sursă importantă și a doua sursă importantă a fost Duhul Sfânt. Lucrul la care vom insista destul de mult în câteva episoade, Duhul lui Dumnezeu în mod special intervine ca să poată să ilumineze și să reprezinte acest adevăr.
Simeon ar fi primul personaj la care să ne oprim, bătrânul evlavios care mergea la templu.
Lucru care este demn de remarcat, paragraful acesta îl întâlnim în Luca, capitolul 2, și acolo doctorul Luca spune că Simeon a fost divin înștiințat prin Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a vedea pe Mesia, Hristosul Domnului. Citate din Luca, capitolul 2, 25. Deci e foarte interesant să ți se spună, uite, tu n-ai să mori, până când ai să-L vezi pe Mesia. Și aceasta i-a spus-o Duhul Sfânt. Cum? Așa cum lucrează Duhul Sfânt. El lucrează în interiorul nostru, în mintea noastră, printr-o așa o idee care îți apare foarte clar în minte și parcă auzi o voce care îți spune lucrul acesta și chiar este o voce auzită doar de tine. Nu o poți înregistra pe niciun aparat, o înregistrezi doar în memoria ta și vocea aceasta a Duhului Sfânt te-a spus, Simeone, n-a să mori, ai să-L vezi într-o zi pe Mesia. Ia imaginați-vă că primești o astfel de veste. În primul rând îți dă o certitudine. Tu mai ai încă un obiect important în timpul vieții. Obiectul tău important este să-L vezi pe Mesia. Bine, dar numai că-L văd ce. Evident că Duhul Sfânt, bine, atunci când ai să-L vezi, o să mai ai o misiune. Cu siguranță, nu o să fii doar așa un contemplativ, stai pe marginea drumului și vezi că trece împăratul pe drum. Când vine, dai din mâini, strigi ceva, gesticulezi, îți exprimi fie bucuria, fie eventual chiar revolta. Așa că Simeon este foarte fericit că poate trăi un moment culminant al vieții lui. Spuneam că profeții și-au dorit să trăiască acest lucru și nu l-au trăit.
Da?
El are ocazia să-l trăiască. Acesta este primul lucru. În al doilea rând, când auzi că vei fi martorul unui astfel de eveniment, îți pui imediat întrebarea, bine, unde am să-l întâlnesc? Nu o să te gândești că o să-l întâlnești la piață, când te duci să vin sau să cumperi ceva. Nu e o atmosferă spirituală și nu e un loc potrivit pentru o revelație, piață. Nu să te gândești că o să-l întâlnești când stai sub umbra copacilor și
te odihnești.
Joci șah cu alți bătrâni. Nu. Atunci Simeon și-a imaginat. Zice, Mesia, dacă vine, trebuie să vină la templu. Pentru că ultima profeție biblică spune că deodată va veni Domnul, Îngerul Legământului, și va intra în templul său. Deci era, ultima profeție era legată de templu. Și atunci Simeon își spune, este concluzia minții lui, eu trebuie să fiu cât mai des la templu, pentru că acolo la templu îl voi întâlni pe Mesia. Iată că întâlnim un bătrân care venea regulat la templu. Probabil că unii îl întreba, băi, Simeone, de ce vii astăzi la templu? Că astăzi nu este slujbă. Băi, Simeone, la ora asta nu-i nimic la templu, de ce vii? Și eu cred că Simeone spunea, vin să-L întâlnesc pe Mesia.
Spuneți-mi, Simeon știa sau își dădea seama că el va veni ca un copil adus de părinți la prima slujbă după naștere?
Nu pot să vă spun ce credea el, dar știu un singur lucru. El era convins, pentru că Dumnezeu i-a spus,
că îl va vedea.
Îl va vedea pe Mesia.
Da.
Și foarte probabil, foarte probabil că s-a așteptat să-l vadă ca un copil. De ce? Pentru că Simeon se întâlnește cu Mesia în sala unde erau înscriși întâii născuți. Noi am spune că acest lucru este la
starea
secretariatul
da.
Primăriei, la da. Starea civilă.
Da.
Asta era la templu și acum tot așa este. Atunci el se cam învârtea prin zona aceea. Templul era o instituție foarte mare și foarte împrăștiată. Dar el își avea un anumit loc pentru că spunea cam aici ar trebui să fie. Și când citim mai departe, spune că în același ceas, în același ceas, când Iosif și Maria au venit cu copilul la templu să fie înscris în aceasta,
registrul întâilor născuți.
Da? Atunci apare și Simeon acolo. Și preotul își face ceremonia destul de simplu, nu prea fiind preocupat, pentru că s-a uitat că părinții erau oameni săraci, aveau 2 pui de porumbel, nu prea avea ce să-i rămână lui din 2 pui de porumbel. Și acolo o slujbă rapidă, l-a trecut în registru. Cum îl cheamă? Iisus îl cheamă. Și cred că în timpul acesta Simeon era în apropiere, preotul trebuia să ia copilul în brațe, făcea și el o mică ceremonie și punea câteva cuvinte, când preotul înapoiază copilul părinților, intervine rapid Simeon și spune, îl iau eu. Poate că toți au rămas un pic de surprinși și Simeon ia copilul în brațe și rostește cu extaz, cu o față schimbată complet, cu o voce total schimbată. Acum, lasă pe robul tău să plece, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, pentru că au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, o lumină spre descoperirea națiunilor și glorie poporului tău, Israel. Vă imaginați ce surpriză pentru
și pe
toți.
Părinți și pe
categoric.
Preot și pe...
Maria încă trăia această emoție că ea are o misiune extraordinară și oamenii nu înțeleg. Ea încă locuia în Betleem, la rudele lor. În Betleem, oamenii nu i-au dat importanță. N-au venit, n-au căutat-o, nu i-au adus daruri. S-a așteptat. Darul i-a adus doar păstorii în prima zi și magii mai târziu când au venit ei. Atunci, ea totuși era puțin...
Stingheră.
Stingheră.
Da.
Stingheră. Și când Simeon vine și în curtea templului rostește aceste cuvinte, ochii mei au văzut mântuirea ta.
A fost o certificare
da,
a ceea ce
sigur
deja
da.
Fusese ea în știința
deci,
ta.
Pentru Maria a fost un element care i-a întărit
convingerea
și nu doar că i-a întărit convingerea. În societatea de atunci, în lumea preoților, ea deja trebuia să fie privită cu alți ochi.
Recunoscută.
Nu mai era o țărancă săracă, ci era mama lui Mesia. Dacă oamenii...
L-ar fi căutat pe Mesia.
L-ar fi înțeles.
Da.
Că l-a înțeles, că nu l-a înțeles, pe ea nu m-a interesa, deja statutul ei s-a schimbat.
Măcar în mintea ei.
Da.
Dacă altă persoană care a
dar
fost
aș vrea să mai spun ceva la spuneți. Simeon. Nu știu cât a mai trăit. Dar știu că în ziua aceea, Simeon s-a dus acasă și a spus, Doamne, pot să-mi fac bagajele.
O să mor.
Acum pot
așa
să
cum
mor
mi-ai promis.
Liniștit, pentru că
am văzut.
Cel mai mare eveniment l-am văzut cu ochii mei. Ei, cred că în viața unui om, în viața unui om, trebuie să existe un moment care să însemneze punctul culminant, să însemneze împlinirea tuturor lucrurilor și finalul să vină așa cu liniște, cu
împăcare,
pace.
Pace, da.
Cu pace. Uh-huh. Și am văzut acest lucru. Oameni care l-au primit pe Hristos, oameni care s-au botezat și unii s-au botezat chiar așa la o vârstă bătrână, oameni care s-au împăcat cu toți ai lor și și-a rezolvat toate problemele, au încheiat viața așa de frumos și de liniștit. Am avut o soră singură în familia ei adventistă, care era bolnavă de cancer, o vizitam destul de des și când ne-am dus ultima dată la ea, soțul ne-a spus, nu mai puteți intra în cameră că deja este în comă, nu mai înțelege, nu mai vorbește. Și noi vorbeam în anticameră cu soțul aceste lucruri. Și din cealaltă cameră se aude voce. Soțul foarte surprins că a ieșit din comă, spune, lasă-i să vină. Și intrăm și în prezența noastră îi spune, dăm 25 de lei. Îi dă 25 de lei. Pe vremea aia 25 era destul de mult. Și mi dă mie. Și spune, aceasta este ultima zecime după ouăle mele. El a fost foarte surprins că ea a ieșit din comă.
Soțul, în primul rând.
Noi am fost foarte surprinși. Am mai vorbit câteva cuvinte, am făcut o rugăciune și am plecat. N-a trecut 12 ore și a murit. Deci mai avea ultima problemă de rezolvat. A rezolvat-o și acum lasă-mă, Doamne, în pace să
pot pleca.
Să plec. Așa a fost Simeon. Doamne, acum pot să mor. Mă pregătesc de moarte, mor fericit, împăcat, liniștit. Aceasta este moartea unui adevărat creștin. Hristos te face ca finalul vieții tale să fie unul glorios și unul
liniștit,
nu un boce,
plin de pace,
ci o împlinire. Împlinire. Tot în curcerea templului se mai întâmplă un lucru și e posibil ca să fie în aceea zi. Pentru că Maria venea cu Iisus la templu, nu venea în fiecare zi. A venit în ziua respectivă, când a trebuit să-l înscrie.
Și, da.
Și termină acest lucru în sala, să zicem, secretariatului cu aceste lucruri, iese pe culoar, iese pe acolo și întâlnește o bătrânică. Și bătrânica aceea vine și ea direct la ei, Maică, lasă-mă să-l văd. Dar de ce vrea atât de... El este mântuitorul meu. El este cel care ne va salva. Și vă dați seama că oamenii din jur se uită surprinși. Măi, mântuitor, da, noi așteptăm Mesia, da, așteptăm. Dar chiar copilul ăsta? Da, uite că bătrâna asta. Poate una dintre aia e bătrână și nu-și dă seama.
Nu știe ce vorbește.
Însă și această bătrână avea un lucru special. Deci Duhul Sfânt a înștiințat-o. Că nu va vedea moartea până îl va vedea pe Iisus Mesia. Și ea, la fel ca Simeon, se întoarce acasă, fericită, bucuroasă, a venit Mesia, l-am văzut, lasă-mă, Doamne, să mă duc să mor, pentru că în viața mea s-au împlinit toate.
Dar nu numai atât s-a dus liniștită, a spus la mulți, cred că.
Păi, din primul lucru, deci... Când în curțile templului spui un lucru,
deja
te aud mulți. Și normal că a spus.
La vecini și peste tot a spus. Mi-închipui că vecinii chiar și știau care este așteptarea ei.
Probabil că a spus, nu știm sigur. Dar din momentul acela, vestea deja era răspândită.
Deci Ana a fost iar un factor încurajator pentru Maria. Simeon și Ana...
Da, ei sunt doi bătrâni.
Doi bătrâni ai templului, oamenii bisericii, am
deci
spune.
Oamenii aceștia au fost conduși de Duhul Sfânt. Acesta este lucru foarte important. Duhul Sfânt i-a condus la această concluzie.
Să discutăm, chiar dacă am discutat acum 2-3 săptămâni, și despre Elisabeta, despre ruda Mariei. Verișoară, mătușă, nu știu ce-o fi fost, dar
da.
Nu se știe.
Ei,
exact.
La Elisabeta...
Soția preotului Zaharia tot.
La Elisabeta avem două capete importante. În primul rând că soțul ei a fost vizitat de înger în templu și i s-a comunicat aceasta. Și de 6 luni de zile soțul ei era mut. Evident, cu ea s-a înțeles, i-a explicat ce s-a întâmplat, pentru că i-a scris. Și i-a spus, uite, copilul care se va naște va fi cel din Isaia 40, cel din Maleah capitolul 3, care va pregăti calea lui Mesia. Deci, copilul nostru și după copilul nostru va fi Mesia. Deci, am ajuns să trăim vremea lui Mesia. Iar noi să fim cei care pregătim drumul. Ea era deja, cum să spun,
conștientă de...
pregătită, da, pusă în temă cu acest eveniment. Și acum, ca un om care aștepți ceva și ești tot timpul puțin încordată, te uiți la orice eveniment, 6 luni n-a apărut absolut nimic. Și după 6 luni, când cineva deschide ușa, în momentul în care se deschide ușa, Elisabeta, cum a zice noi, sare în sus. Așa când a venit o bombă. Oh, cum a venit la mine mama Domnului meu? Deci observăm această explozie, această izbucnire nemaipomenită în cântec al Elisabetei, este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu vine oricum. De 6 luni de zile ea era pregătită. De 6 luni de zile ea se ruga. Ea, Doamne, ajută-mă să înțeleg, ajută-mă să văd cum. Și Dumnezeu nu i-a spus nimic, nimic, până momentul acela. Și atunci Duhul Sfânt. Izbucnirea aceasta a ei este foarte, foarte interesantă. Când te duci în Ein Carem, în satul lui Ioan Botezătorul, există așa numită biserica vizitării, chiar așa se numește, construită peste casa lui Zaharia și Elisabeta. Casă, tradiție. Da. Oricum era în acel sat.
Zonă, da.
Nu suntem departe. Și în curtea acestei case este o statuie cu o femeie gravidă cu burticica mare și cu altă femeie care vin și se întâlnesc. Elisabeta și cu Maria. Maria. Foarte mulți oameni se duc acolo pentru că este un prim pas, un prim pas în pregătirea venirii lui Mesia.
Și să spunem câteva cuvinte și despre Zaharia, preotul Zaharia, mai avem 3 minute, preotul Zaharia care era de serviciu în acea perioadă.
La preotul Zaharia lucrurile sunt un pic mai diferite, fiindcă el este de fapt un profesionist, un om care era în temă, care avea un nivel de educație mai înalt și el primește
vizita
două
îngerului.
Înștiințări. Deci Simeon, Ana, Elisabeta și Maria sunt înștiințați prin Duhul Sfânt, pe căile Duhului Sfânt. Zaharia este înștiințat de un înger. Este o viziune primită de un înger care i-a prezentat practic nașterea copilului său și i-a spus rolul copilului. În momentul în care copilul său se naște și în ziua a 8-a trebuia să aibă loc tăierea împrejur, un moment, deci prima ceremonie făcută unui copil, în momentul acela limba lui se deschide. Și atunci are din nou o revelație prin Duhul Sfânt și Zaharia rostește o profeție atât în dreptul copilului său, tu copile vei fi profetul celui preanalt, dar și în dreptul lui Iisus. Aceasta este partea foarte frumoasă, profeția pe care Zaharia o face în dreptul lui Iisus. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel pentru că a cercetat și a făcut răscumpărare pentru poporul său și ne-a ridicat un corn de mântuire, Septuaginta spune, o slugă a Domnului în casa lui David, după cum a vorbit prin gura sfinților săi profeți. Deci observați că Zaharia are o viziune mult mai amplă. El vede împlinirea profețiilor prin nașterea lui Mesia. Și spune, acum se împlinesc profețiile mesianice. Iar el este singurul pentru că el, fiind preot, avea această calitate să rostească o binecuvântare. Doamne, fii binecuvântat pentru că ne-ai cercetat, ne-ai adus pe Mesia și prin Mesia ai împlinit profețiile. Deci, el are cea mai completă prezentare a evenimentului în sine datorită funcției pe care o avea de preot.
El a adus primele vești despre Mesia.
Fiecare le-a adus în felul lui. Dar putem spune că sunt primele vești, pentru că suntem la nașterea lui Ioan Botezătorul.
Da.
Domnul Hristos se va naște abia peste 3 luni de zile. Deci în timpul acesta încă nimeni nu știa. Simeon și Ana vor veni peste vreo 4 luni. Peste vreo 4 luni, Simeon și Ana. Magii vor veni tot cam 4-5 luni.
După naștere.
Deci am putea spune că profeția lui Zaharia, care este un eveniment public, întâlnirea Elisabetei cu Maria este un eveniment privat. Două femei se întâlnesc și vorbesc. Nu știm prea multe. Dar când s-a făcut tăierea împrejur, era deja o ceremonie de familie.
Și el putea vorbi.
Deci
ieșit din mulțime.
Era un reprezentant al bisericii, probabil tot un rabin, care a făcut tăierea împrejur. N-a făcut-o el. Erau vecinii, că era o sărbătoare atunci. Faci o masă, faci de toate. Deci profeția aceasta este rostită într-un cadru public. Iar după ce face această profeție, Zaharia trebuie să meargă din nou la templu să-și facă slujba. Și când se duce la templu, oamenii întreabă, băi, Zaharia, ce s-a întâmplat? Cum e? Ai fost mut, acum de ce vorbești? Și vă dați seama că el totul a povestit. Deci Zaharia este omul care prezintă în mod public și chiar în curțile templului prima împlinire a profețiilor mesianice. E foarte important mesajul lui Zaharia.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Trece foarte repede timpul vorbind despre lucruri atât de importante. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni ascultători. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!